nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po nisim edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues nga studiot qendrore në Prag do të jem un Flandra Syla Beqiri. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veqojmë. Daçiç nga Veriu, Serbia s'do të largohet kurrë nga këtu. Opozita kosovare thot se nuk do të votoj projekt buxhetin 2014. Shqipëria i thot jo shkatrimit të arsenalit kimik sirian. Irani mban shpresë se do të arrihet marrëveshje rreth programit bërthamor. Kina ka gjasë të zbus politikën një çift një fëmijë. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për e ri përsëritjen e zgjedhjeve në tri vend votime në pjesën veriore të Mitrovicës këtë të diel, policia e Kosovës e Uleksi dhe Kfori do të miratojnë masat e repta të sigurisë me qëllim që të sigurohet që antarët e komisionit në qendra të votimit dhe lehtësuesit nga OSBE-ja të mund ta kryejnë punën e tyre dhe që procesi votues të mbahet në mënyrë paqësore dhe të rregullt, thuhet në një deklaratë të përbashkët të policisë së Kosovës e Uleksit dhe Kforit. Kfori do të jetë i pranishëm në afërsi të vend votimeve dhe në hapësirat e tjera me qëllim që të sigurohet ambient i qetë dhe i sigurt dhe liria e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë sipas mandatit të tij. Shefi i misionit e Uleks Bernd Bosharde ka përfunduar vizitën në Beograd ku ka pasur takime me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrin e parë Aleksandar Vučić, njoftoi misioni e Uleks. Zoti Bosharde tha se bisedimet që i ka pasur me partnerët në Beograd lidhur me pengesat e mundshme ndaj procesit të votimit ishin shumë të dobishme dhe është shprehur i kënaqur me këto takime. Gjatë vizitës në Beograd, shefi i misionit e Uleksit është takuar edhe me delegacionin e BE-s në Beograd përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe me mediat. Ministri i Jashtëm iranian ka thënë sot se ka shpresë që do të arrihet një marrëveshje rreth programit bërthamor iranian, kur Irani dhe gjashtë fuqitë botërore të takohen në Gjenevë javën që vjen. Por Javad Zarif ka shtuar se zyrtarët në Teheran do të kërkojnë që Irani t'i njihen të drejtat bërthamore. Në Washington, një zyrtar i lartë që ka dashur të mbetet anonim, ka thënë se ka shumë gjasë, por ka shtuar se ka ende çështje të rëndësishme për t'u diskutuar deri në arritje në një marrëveshje. Shefja për politikë të jashtme e BE-s do të takohet me Zarifin më 29 nëntor, ndërsa Kina, Rusia, SBA-ja, Gjermania, Franca dhe Britania do t'ju bashkohen bisedimeve një ditë më vonë. Së paku 7 persona janë vrarë dhe 34 të tjerë janë lënduar afër kryeqytetit të Pakistanit pas një sulmi të shiitëve kundër sunive. Dhuna nisi kur muslimanët shiitë të cilët po festojnë Ashuret sulmuan ata suni, gjatë kohës sa këta të fundit po kryenin një rit fetar. Ashuret shënojnë shekullin e 7 që nga vdekja e nipit të profetit Muhammed e që nga ajo kohë ekzistojnë edhe konfliktet mes sunive dhe shiitëve. Franca, Spanja dhe Italia kanë marrë vërejtje nga Komisioni Evropian se buxhetet e tyre për vitin 2014 rrezikojnë të shkelin rregullat e eurozonës për deficitet dhe borxhet. Kjo është hera e parë që Komisioni Evropian ka autoritet për të rishqyrtuar buxhetet kombëtare të anëtarëve të eurozonës para se ato të shqyrtohen në parlamentet e vendeve individuale. Këto kompetenca të reja janë dhënë Komisionit pasi borxhet e mëdha në Greqi dhe Irland quhen në probleme të mëdha ekonomike. Vërejtje për buxhetet kanë marrë dhe Finlanda, Luksemburgu dhe Malta. Në Greqi, 12 imigrant janë gjetur të vdekur, ndërsa 15 të tjerë kanë shpëtuar pas fundosjes së anijes në pjesën perëndimore të këtij vendi. Incidenti i rënd ndodhi sot në mëngjes në ishullin Lefkada në detin Jon. Zyrtarë lokal thanë se ania ishte me gjas e tej mbushur. Greqia është njëri nga portet kryesore të hyrjes në Bashkimin Evropian për imigrantët dhe refugjatët që largohen nga vendet e përfshira në luftra dhe ato të varfra nga Afrika, Lindja e Mesme dhe nën kontinenti indian. Partia Komuniste e Kinës ka thënë se do të zbus politikën një çift një fëmijë dhe se do të heqë dorë nga shumë prej kampeve të punës. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua ka thënë se vendimi do t'ju mundsojë çifteve të kenë edhe një fëmijë të dytë nëse njëri nga prindrit është fëmijë i vetëm. Agjencia Xinhua tha se nga një takim i Partisë Komuniste është vendosur edhe që të reduktohet hap pas hapi numri i krimeve të ndëshkueshme me vdekje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shpalosim tani materialet e sotme. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka qëndruar sot në veri të Mitrovicës, prej nga ka ftuar serbët lokal që të dalin dhe të votojnë të dielën më 17 nëntor në tri qendrat e votimit, ku për shkak të parregullsive do të përsëriten zgjedhjet. Me këtë rast, Dačić i është drejtuar masës së tubuar me një fjalim, ku ai ka thënë se Serbia nuk do të largohet kurrë nga veriu dhe se sipas tij pas zgjedhjeve lokale serbët në këtë pjesë do të kenë kuvendin, ekzekutivin, policinë dhe gjykatat e tyre. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbia nuk do të lëshoj kur veriun e Kosovës, ka thënë sot kryeministri serb Ivica Dačić në veri të Mitrovicës. Këto mesazhe ai ka drejtuar në një tubim zgjedhor të iniciativës qytetare serbe e njohur edhe si Lista Serbe. Bashkë me kryeministrin Dačić në këtë tubim kanë marrë pjesë edhe ministrat Aleksandar Vulin dhe Zorana Mihajlović, si dhe përfaqësues të Listës Serbe. Pjesëmarrja e delegacionit të nivelit të lartë qeveritar serb në këtë miting ishte shprehje e mbështetjes që Beograd i zyrtar i jep Listës Serbe në zgjedhjet lokale në Kosovë nëpër komunat ku komuniteti serb përbën shumicën. Për shkak të incidenteve që ndodhen më 3 nëntor, votimet do të përsëriten në 3 qendra votimi në Mitrovicë. Për këtë arsye, delegacioni qeveritar nga Beogradi ka qëndruar sot në Mitrovicë, ku ka ftuar serbët e atjeshëm që të dalin dhe të votojnë, dhe siç është shprehur kryeministri serb, në asnjë mënyrë të mos lejojnë që në krye të Mitrovicës veriore të vijë një shqiptar.
Serbia nikad neće napustiti, nikad neće zaboraviti sever Kosova.
Serbia nuk do ta braktis kur dhe nuk do t'i harroj kur serbët e veriut të Kosovës, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia nuk është larguar nga Kosova, përkundrazi është duke konstituar institucionet e saj nëpër komunat ku jeton ky komunitet. Më pas, ai ka porositur serbët se ata duhet të dëgjojnë shtetin serb në mënyrë që Serbia të mund të vazhdojë me praninë e vet në veri.
Dhe nije bio Serbie, ne bi ovo bila teritorija.
Po të mos ishte Serbia, nuk do të ishte edhe ky territor ku sot kemi 4 komuna të mëdha e të rëndësishme serbe, ka thënë Dačić. Ndonëse ka shprehur simpati edhe për ndërhyrje me forcë në Kosovë, Dačić ka thënë se kjo sot nuk është e mundur.
Serbia danas ne može da vam pomogne pushkama i tenkovima.
Serbia sot nuk mund të ndihmoj me pushkë dhe tanke. Nuk mundet, jo pse nuk don, por sepse nuk i lejohet, dhe se kjo do të ishte një betejë e humbur, është shprehur Dačić. Ai i ka siguruar serbët e veriut se ushtria jashtme Kosovës nuk do të guxojë të zbarkoj kur në veri. Për dallim nga gjendja e para dy javëve, tani në Mitrovicën veriore dominojnë panot me thirrjet për daljen në zgjedhje dhe jo ato për bojkot. Thirrjet janë të shoqëruara edhe me mesazhin për të votuar Listën Serbe, e cila po mbështetet fuqishëm nga qeveria e Beogradit. Autoritetet e atjeshme po pretendojnë që Mitrovica e veriut të jetë qendra e re administrative serbe, ku do të vendoset edhe asociacione apo bashkësia komunave serbe, organ ky i dalë si rezultati marrëveshjes së 19 prillit në Bruksel në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Përmes këtij organi, serbeve lokal u është premtuar një shkallë më lartë e veçeverisjes lokale, përderisa 4 komunat e veriore do të kenë kompetenca shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria shqiptare ka vendosur t'i thotë jo kërkesës amerikane për shkatrimin e një pjese të arsenalit kimik sirian brenda territorit të Shqipërisë. Duke komunikuar vendimin, kryeministri shqiptar Edi Rama ka thënë se Shqipëria e ka të pamundur të kryejë një proces kaq të ndjeshëm dhe të ndërlikuar. Për hollësi rreth vendimit dëgjojmë korrespondenten tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare i thotë jo kërkesës ndërkombëtare për importin e armëve dhe lëndëve kimike nga Siria në Shqipëri. Kryeministri Rama ka deklaruar përmes një mesazhi të gjatë rreth 30 minuta për popullin shqiptar këtë vendim.
Është e rëndësishme për ju, njësoj si për mua, sot mungon. Dhe prandaj, me besnikërinë e plotë ndaj Shqipërisë dhe respektin më të madh ndaj miqve e partnerëve tanë të pazëndshushëm, ata kanë marrë vendimin tim. E mësojnë tani dhe ju. Shqipëria e ka pamundur të përfshihet në këtë operacion.
Ka qenë kjo fjalia përmbyllëse fjalimit të kryeministrit Rama, i cili gjithashtu nuk ka ngurruar të falenderojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen që i ka dhënë shqiptarëve gjatë gjithë historisë së tyre. Duke sjellë në vëmendjen e të gjithë popullit shqiptar ecurinë e procesit diplomatik e teknik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar, kryeministri Rama ka shpalosur përpara shqiptarëve platformën e tij, sipas së cilës Shqipëria do të dilte më e pastër nga ky operacion nëse do ta pranonte. jo pa ironi ndaj kundërshtarëve të tij, me një gjutë ashpër ndaj mediave që kanë trajtuar prej ditësh këtë çështje, zoti Rama mbështeti publikisht të rinjt që në përjetë sociale kanë vendosur të protestojnë kundër sjelljes së armëve kimike. U la të kuptohet ky vendim edhe nga reagimi njerëzve pranë tij ditën e sotme, si ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka shkruar në rrjetin social Facebook se jemi qeveria që fitoi për popullin dhe të tillë do të jemi deri në fund. Edhe Koço Kokdhima, deputeti i Partisë Socialiste, një prej njerëzve më të afërt të kryeministrit Rama, ka deklaruar se: "Unë nuk jam deputeti i Siris, por jam deputeti i Marës, i Vlorës, i Shqipërisë dhe do të votoj për popullin tim." Protestat disa ditore kundër sjelljes së armëve dhe lëndëve kimike duket se e arritën qëllimin e tyre. Për herë të parë në 22 vite pluralizëm, një protestë e tillë masive u realizua e paorganizuar, motivuar ose manipuluar politikisht. Fillimisht ka qenë një nismë e aleancës kundër importit të mbetjeve, e cila u bëri thirrje qytetarëve që të kundërshtojnë vendimin e mundshëm të qeverisë shqiptare për sjelljen e armëve kimike në Shqipëri. Protesta e tyre u mbështet në mënyrë masive jo vetëm nga qytetarët e Tiranës, por edhe nga qytetarët e thuajse gjithë qyteteve të Shqipërisë. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Ju kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë. Opozita nuk do të votoj projekt buxhetin për vitin 2014, pasi sipas tyre nevojiten shumë ndryshime në dokumentin e prezantuar nga ana e qeverisë. Ata e quajnë buxhet të varfërisë dhe të degradimit ekonomik të vendit. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar thonë se ky projekt buxhet siguron zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenjes së qytetarëve. Përcjellim për detaje nga Prishtina, Nadije Ahmetin.
Opozita paralajmëron kundërshtimin e miratimit e buxhetit për vitin 2014 në formën e propozuar nga qeveria. Votat e tyre kushtëzon me disa ndryshime në projekt buxhetit në vitet e ardhshëm. Sipas tyre, propozim buxhetit për vitin 2014 është buxheti mbi jetesës dhe jo zhvillimit ekonomik. Hykmeti Bajrami, deputetën e Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike, thotë se kjo parti nuk do të votojë projekt buxhetin pasi ka zvoglim të mjeteve për investimet kapitale, ka rritje të mjeteve për mallra dhe shërbime, si dhe ngritje për 24 milion euro të fondit për asistencë sociale që sipas saj konfirmon thellimin e varfërisë në Kosovë.
Jo, nuk do ta votojmë se premtimet për investime kapitale në përkomunat ndryshme nuk kanë gjetë zbatim buxhet. Janë premtu 700 milion investime kapitale, a në kornizën buxhetore për 3 vjet të ardhshme janë veç 405 milion për 38 komuna.
Edhe lëvizja vetëvendosje kundërshton votimin e projekt buxhetit. Visari Meri, deputet në Kuvendin e Kosovës, e quan buxhet të varfërisë dhe të degradimit ekonomik të vendit. Ai shpreh se buxheti është fokusuar në projekte ku kanë interes ministrat dhe jo në projekte të zhvillimit ekonomik.
Një çështje tjetër që është absolutisht e paplanueshme për ne për këtë buxhet është edhe vazhdimi i fondit për veriun, pra i këtij buxheti për asociacionin, i cili duket se do të jetë pjesë e cilit buxhet të cilin e sponsorizon qeveria pasi. Ne jemi absolutisht kundër kësaj ndarjes së separatë publike në via etnike dhe politike dhe ndarjes së separatë publike për financimin e strukturave ilegale të çudis. Pra, në disa prej arsyeve se vitat e ndosë është kategorikisht kundër këtij buxheti.
Ndërkaq përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, votat e tyre për miratim të projekt buxhetit i kushtezojnë me disa ndryshime. Haki Shatri, këshilltari i grupit parlamentar për ekonomi dhe financa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se struktura shpenzimeve të buxhetit është përkeqësuar.
Nuk i prezenton asnjë prioritet zhvillimor ky buxhet, vetëm përmban këto aspekte që lidhen me majt, shërbimin civil dhe strukturat qeveritare në disiplinë, me lënë pa të kënaqen me një rritje që realisht është vetëm 8% e mundshme, kurse sa i përket zhvillimit, sa i përket përparimit, ky buxhet nuk mundson në asnjë mënyrë asnjë hap përpara më bo.
Në anën tjetër, ministri i financave Besim Beçaj thotë se projekt buxheti për vitin 2014 është hartuar në mënyrë të kujdesshme dhe mundëson në realizimin e projekteve të ekzekutivit për zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies së qytetarëve.
Konfliktet për buxhetin dhe konfliktet për gjendjen ekonomike nuk duhet të mbetet Kosova së izoluar, por duhet të trajtohet në kontekstin rajonal, në kontekstin evropian dhe besoj që gjithë ata njerëz që flasin me kompetencë profesionale për buxhetin dhe për ekonominë e din që kanë nënkuptuar në krahasime me vendet e rajonit, prandaj në këtë drejtim unë me plot kuptimin e fjalës tem që jo që jemi buxhet i zhvillimit, por jemi në buxhetet më stabile në nivel rajonal.
Të hyrat buxhetore sipas projekt buxhetit të vitit ardhshëm parashihen të jenë 1.458 milionë euro, ndërkaq shpenzimet do të arrinin 1.590 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese që ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik dhe uljen e papunësisë, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe mungesë të përkrahjes, thon ekspertë e ekonomisë. Në anën tjetër, përfaqësues të institucioneve kosovare thon se janë plotësisht të angazhuar në përkrahje të këtyre ndërmarrjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shtetet të cilat sektorin ekonomik e kanë mbështetur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kam pasur rritje ekonomike shumë të lartë dhe njihen si vende mjaft të zhvilluara, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë, por sipas tyre në Kosovë, autoritetet kompetente nuk kanë krijuar një ambient të favorshëm për zhvillimin e veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, tregon se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë faktor kyç për zhvillimin ekonomik. Por që për të arritur këtë, si shtekson ai, duhet të krijohet një rrethin ligjore e funksionimit të tyre.
Me fol për rrethinën të ne në Kosovë, atëherë është një prej rrethinave ma problematike e cila po e pengon në mas të mjaftush me zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve dhe të vogla. Për shkak se paracitis korupcion në mas të madhe, për shkak të mos funksionimit të ligjit.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre meritin e shitjes së prodhimeve vendore, përpos që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga bledhja e tatimeve dhe punësimi. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për promovimin e investimeve Valdrin Luka thot se kanë prioritet zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Një ndër problemet kryesore për ndërmarrjet e vogla dhe mesme është çështja e financave, që shumë raporte tregojnë dhe si rezultat kemi krijuar domethënë tashimin në fund e krijimit të fondit kredive që mundson ndërmarrjeve të vogla të marrin kredi në bankat komerciale, që përndryshe ato ndërmarrje nuk do të kualifikoheshin për një kredi të tillë për shkak se kanë mungesë të kolateralit apo gjëra të tjera të ndryshme. Dhe në këtë rast fondi garantues do t'i përkrah, do ta garanton atë kredi deri në 50%.
Deri në fund të muajit shtator, sipas Lukës, janë të regjistruara 126.656 ndërmarrje, nga këto 99.1% i takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Krahasuar me vitin e kaluar kemi pasur një rritje prej 3%. Vitin e kaluar krahasuar me vitin 2011 kemi pasur një rritje prej 9%, që kjo domthonë një tregon edhe një shenjë që për shkak që janë lehtësuar procedurat të regjistrimit të bizneseve, kemi filluar të kemi një rritje të konsiderueshme të bizneseve të reja.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Ymer Havolli thekson se ka ligje që mbështesin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por që problemi sipas tij është në atë se sapo zbatohen këto ligje.
Faktori kryesor që cili i largon investimet e jashtme direkte në Kosovë është faktori i rrethinës paqartë ose korrupsionit dhe faktori mos respektimit ligjit, praktikisht mos ekzistimi i një rrethinë përshtatshme në të cilat do të operojnë këto biznese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Flasim tani për produktet vendore në tregun kosovar. Në një anketë të zhvilluar me qytetarë, shumë nga ta thonë se prodhimet vendore kanë përparësi në raport me ato të importuara nga jashtë. Megjithatë, ka edhe të tillë që duke vënë në pikë pyetje cilësinë e prodhimeve vendore, thonë se më me dëshirë i zgjedhin ato të importit. Anketë e Ariana Kasapollit.
Në tregun kosovar mund të gjenden lloje të ndryshme të prodhimeve vendore të certifikuara sipas standardeve evropiane. Në një anketë të zhvilluar me qytetar se çfarë prodhime konsumojnë ata në tryezat e tyre, shumë gata thonë se prodhimet vendore janë ato që kanë përparësi, por ka edhe të tillë që prodhimet e importuara mendojnë se e kanë cilësinë më të mirë, andaj edhe i blejnë ato. Ismail Gashi, 55 vjeçar, ekonomist me profesion, ka thënë se gjithherë përdor prodhime vendore.
Prodhimet vendore, domethënë një epim përparësi sa mundemi. Për shumë në vend që me ble Albsko, e ble dhe më thonë Vita. Une jam i mendimet se janë mjaft të kvalitative.
Edhe Nasip Jemini, qytetar, konsumon prodhime vendore dhe mendon se cilësia e tyre është e njëjtë me atë të vendeve të rajonit.
Gjitha prodhime vendore konsumoj, edhe janë kushtuar i dhëtarë me konsumu prodhime vendore. Cilësia është e mirë, ka mundësi edhe pak më përmisu, po është, besoj që është në nivel me trajoni, ku i kemi ne.
Ndërkaq Sofie Morina mësimdhën se 45 vjeçare thotë se ajo dhe gjithë familja e saj konsumojnë vetëm prodhime vendore.
Në përgjithësi krejt familja e janë më tepër prodhimet vendore i marim, edhe nuk po janë që pidalin afati edhe...
Ndryshe për produktet e importuara brenda këtij viti janë identifikuar mbi 5 produkte të cilat kishin hyrë në tregun e Kosovës e që më pas ishin cilësuar si të dyshimta dhe ishin ndaluar nga autoritetet kompetente. Analizat laboratorike të këtyre produkteve çdo herë ishte dashur të bëhen në ndonjë nga shtetet e rajonit apo më gjerë, pasi që Kosova nuk ka një të tillë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit thonë se në mungesë të këtij laboratori shumë herë brenda vitit ishte rrezikuar shëndeti i qytetarëve, por edhe përkundër kësaj ka qytetarë që mendojnë se prodhimet e importuara janë më kualitative. Njëra nga ato është Mimoza Ymeri, studente.
Personalisht nuk konsumoj prodhime vendore, arsyeja që s'mduken kualitative qaq shumë. Edhe nuk ka qaq shumë prodhime vendore tonat, s'ka shumë lejshmërinë në trakë.
Si do qoftë, numri i ankesave të qytetarve për produkte me afat të skaduar, si pas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, gjatë këti viti ka shënuar ngritje. Nga janari i këti viti, deri në shtator, janë 187 ankesat të qytetarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni. Autoritetet policore në këtë vend njoftojnë se nuk kanë arritur ende të zbulojnë identitetin e personave që sulmuan mbrëm një autobus në fshatin Sajkovc të Shkupit, i cili po bartte kryesisht nxënës të shkollave të mesme. Ndërkohë, si mas preventive, Ministria e Arsimit bën të ditur se në përshkollat e vendit edhe mëtej po vazhdojnë të qëndrojnë pjestar të ministrisë së brendshme për të ruajtur rendin dhe qetësinë. Njofton për më shumë nga Kupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Autoritetet policore në Maqedoni kanë bërë të ditur se ende nuk kanë arritur të zbardhin identitetin e autorëve të cilët mbrëm kanë sulmuar autobusin në fshatin Stajkovs të Shkupit. Me shras 10 persona të maskuar dhe me shufra druri, kanë hyrë në autobus dhe sulmuar udhëtarët kryesisht në zonës të shkollave të mesme, 8 për të cilëve kanë përfunduar me lëndime në spital. Policia Maqedonëse thot se është duke punuar intenzivisht që sa më parë të gjinden autorët e këtij rasti. Autoritetet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe punojnë intenzivisht në zbardhjen e identitetit të autorëve të cilët e kryen sulmin, si dhe ndryshimin e tërësishëm të këtij rasti. Ka bërë të ditur për Evropën e Lirë zëdhënësja e policisë Vesna Bendevska. Edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës Pyroris Stofsky ka dënuar ash për incidentin e mbrëmshëm, duke kërkuar që së më parë të kapen autorët e këtij rasti. Sipas preventive për të ruajtur qetësinë dhe rendin, ministri Ristovski ka bërë të ditur se në të gjitha shkollat e vendit vazhdojnë të qëndrojnë pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të evituar të gjitha incidentet e mundshme. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Mirjana Nalçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, sipas së cilës incidenti mbrëmshëm ka për qëllim që të tërheqë vëmendje në opinionin nga politikat e gabuara të qeverisë, duke e prekur në pikën më të ndjeshme prishjen e raporteve ndërtnike në vend. Duhet të veprohet në më shumë drejtime për t'i parandaluar këto incidente, duke filluar nga procesi arsimor që duhet të krijojë mundësi për të gjetur pikat e përbashkëta që tangojnë interesat e të rinjëve maqedonas dhe atyre shqiptar. Pastaj janë mediat, thekson Nalçevska, duke shtuar se partitë politike pa përjashtim këto incidente i shfrytëzojnë për interesat e tyre, për të dëshmuar para elektoratit se janë të angazhuara në zgjidhjen e këtij problemi. Për incidentet e dhunshme në rrugët të Shkupit dhe autobusët urban janë shprehur disa herë faktor për fuesuesin ndërkombëtar, duke shprehur shqetësimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sjellim në vazhdim një material nga bota. Presidenti Barack Obama ka kërkuar mbrëm nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos lëviz për para me propozimin për sankcionet të reja kundër Iranit në kohën kur pëmbahen negociata ndërkomtare. Por senatori John McCain tha se shumica e ligjvënzve Amerikan janë teje të paknaqur lidhur me këto negociata në tërsi. Kronike përgatitur nga redaksia qëndrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama ka kërkuar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara që të mos lëviz përpara me propozimin për sanksione të reja kundër Iranit, derisa negociatat për programin e kontestuar atomik të këtij vendi janë në zhvillim me sipër. Gjatë një konference për gazetar në shtëpinë e Bardhë, Barack Obama tha se negociatat janë mënyra më e mirë për të siguruar se Irani nuk do ta prodhojë armatimin atomik. Nëse ne jemi serioz në ndjekjen e diplomacisë, atëherë nuk ka nevojë për sanksione shtesë në sanksionet ekzistuese, të cilat janë shumë efektive, tha Barack Obama. Ai theksoi se nëse Irani dështon të realizojë premtimet, atëherë sanksionet mund të shtohen. Antarë të lartë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara së bashku me aleatin Amerikan-Izraelin besojnë se marrëveshja propozuar me Iranin mund të zbusë sanksionet para kohe dhe për këtë arsye kërkojnë ashpërsim të masave për të bërë presion Teheranit. Në një intervistë për televizionin Al Hurra, senatori Amerikan John McCain nga Arizona tha se shumë ligjvënës Amerikanë nuk janë të knaqur me bisedimet e paradokoshme në Gjenevë ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit. Do të sugjeroja se shumica prej nesh kemi gatishmëri për të dhënë pauzë para se të fuqizohen sanksionet e mëtejshme, por ne jemi ekstremisht të paknaqur lidhur me këto negociata në tërsi që u lejojnë iranianve të drejtën për të pasuruar. Iranianët në vazhdimsi kanë mashtruar kohë pas kohe duke mbizotruar ndaj aleatëve tanë arab dhe Izraelit dhe pikpamjet e tyre për pasoja shkatruese të kësaj marrëveshje. Është marrëveshje e keqe. Jam shumë i kënaqur që francezët e kundërshtuan, tha John McCain. Një rund i ri i bisedimeve ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit, lidhur me programin e kontestuar atomik të këtij vendi, mbahet javën e ardhshme. Gjashtë fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, po bëjnë presion që Irani ta ndalë programin e vet atomik në këmbim për zbutje të kufizuar të disa sanksioneve ndërkombëtare. Njëherësh Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thotë se Irani nuk i ka zgjeruar kapacitetet e veta atomike në 3 muajt e fundit. Në raportin e publikuar më 14 nëntor, kjo agjenci tha se vetëm një numër i vogël i centrifugave shtesë për pasurimin e uraniumit janë instaluar në centralin në Natanz. Në centralin Fordo nuk është instaluar asnjë centrifugë re. Raporti thotë se nuk janë instaluar komponente kryesore në reaktorin prodhues të plutoniumit, i cili është në ndërtim sipër në Arak. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk ishte i impresionuar me raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Raporti tremujor ishte i pari, prej se presidenti i ri i Iranit është zgjedhur Hasan Rohani, që këtë detyrë e mori në muajin gusht. Rohani kishte premtuar zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me programin atomik iranian dhe zbutjen e sanksioneve. Irani refuzon akuzat se po e përdor programin atomik për prodhimin sekret të bombës atomike. Perëndimi ka dyshime se Irani synon prodhimin e armatimit atomik.
Ishin këto të gjitha lajmet dhe materialet e edicionit të mbrëmjes. Para se të ndahemi, ju përkujtojmë edhe njëherë titujt që shënuan këtë edicion. Daçi që nga veriu i Mitrovicës, Serbia s'do të largohet kur nga këtu. Opozita kosovare thot se nuk do të votoj projekt buxhetin 2014. Shqipëria i thot jo shkatrimit të arsenalit kimik sirian. Irani mban shpresë se do të arrijet marrëveshje rreth programit bërthamor. Kina ka gjasë të zbus politikën një çift një fëmijë. Për materiale më të zgjeruara rreth ngjarjeve të ditës në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët nga Praga, natë të mirë.